24h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Lancer la traque au crime organisé, c'est la volonté d'Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux veut réformer la lutte contre le trafic de drogue. Pour rompre avec la loi du silence dans ce milieu, le ministre de la Justice a annoncé dans la tribune dimanche sa volonté de créer un véritable statut de repenti. En échange de sa collaboration avec la justice, le repenti pourrait bénéficier d'une réduction de peine et d'une protection. L'Île-de-France est prête pour les Jeux Olympiques. Déclaration de Valérie Pécresse dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. La présidente de la région a rappelé sa confiance dans la bonne organisation des transports et de l'accueil de près de 15 millions de visiteurs prévus pour cet événement qui se déroulera dans 3 mois dans la capitale. Une plainte prochainement déposée par la ministre de l'Enseignement supérieur contre Jean-Luc Mélenchon. Elle fait suite à la déclaration du leader de la France Insoumise qui avait fait un parallèle entre le président de l'Université de Lille et le responsable nazi Eichmann après l'annulation de la conférence sur Gaza qui devait se tenir dans l'Université lilloise. Également, dans votre actualité, un possible allongement du temps de carence pour les allocations chômage. C'est une des solutions envisagées par le gouvernement qui prévoit déjà de durcir à partir du 1er juillet les règles de l'assurance chômage. Après l'échec des négociations sur les seniors et l'assurance chômage menées par les syndicats et le patronat, le gouvernement va devoir trouver une solution pour économiser près de 2,5 milliards d'euros. Un mineur placé en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans à Châteauroux. Il a reçu ce samedi plusieurs coups de couteau au thorax dans le cadre d'une bagarre selon le parquet. Un drame qui intervient alors que la violence des mineurs est au cœur de l'actualité, notamment depuis la mort de Sem Chedine, décédé à Viry-Châtillon après avoir été passé à tabac. Et enfin, on termine avec un mot de rugby, avec la victoire ce dimanche de La Rochelle 27 à 17 face à Toulon pour le compte de la 22e journée de Top 14. Une victoire qui permet aux Rochelais de passer 5e au classement. Toulon est classé 6e. C'est la fin de ce Flash Info. Très bon début de journée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Reims.
حبيبي نسيني ولا عامل حساب لشوقي وحنيني وكأنك خلاص حبيبي خلاص حبيبي خلاص مش ناوي يوم تجيني سايبني في ناري لولي
Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur La Roche-sur-Yon DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Rajaille la batman. غابت الحرمان وعمال تشكي وتهاول لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الاول
ماسك لي في غابت الحرمان وعمال تشكي وتهاول
لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الاول
وجعتك انت دوكا
غمت الحرمان وعمال تشكي وتهاول لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الاول
ماسك لي في نغمه الحرمان وعمال تشكي وتهاول
لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الاول
وجعتك انت دوكا
عطا وجرافة عايشين بحب ووفا حكاية تحكيها البصور
حكاية تحكيها البصور تخباش وخملية والطاوس والرملية والصحراء يا سبحان الله كيف كانت كانت حور مشكمانا مشكمانا ربي هو توانا وسجل ما سجمعنا صار من شي ألف سنة كيل وان طيب سلام كي غريس وزيز صار البيضة والبابول مع بيض وابو عام عايشين حب وسلام كي غريس وزيز وقايت عليهم دغرا وتين جداد وقول ميما مشكمانا ربي هو توانا وسجل ما سجمعنا خير من شي ألف سنة كيل وان طيب
ما تصبرنيش دعوه انا المعصول وعهود انا يا مصبرتي زمان زمان على نار وعذاب وإهوال انا يا مصبرتي زمان زمان على نار وعذاب وإهوال وهي غلطة ومش حتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني إليك موجود أهي غلطة ومش حتعود ولو إن الشوق موجود وحنين إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي صبرني الحب كتير كتير ودريت في القلب كتير ورديت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير وصبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير والقرب أسى وراني البعد أرحم بكتير ولقيتني على مهواك خلصت الصبر معاك ولقيتني على مهواك خلصت الصبر معاك وبأملي بعيش ولو إن إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي
عمره ما يحتاج لكلام وكفاية وانا بواك خلصت الصبر معاك معاك وكفاية الصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Mulhouse DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم في باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد
وبقية وَلَمَّا ذَرَأْنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم في باريس.
كن نصيري وادعي الله.
محمد رسول الله.